Möödunud nädal oli meil selline huvitav eksootiline sündmus meie jaoks. Me elame sellise koha peal, kus lumikate on jätkuvalt alles, et ei taha nagu ära sulada. Et võib isegi suusatada, kui tahtmised on. Ja nüüd siis tuli ka seda pisut lumelisa juurde. Et mu isa käib ikka nüüd, kui ilm parem on, siis ta käib korras õues jalutamas või oma võimete kohaselt. Ja siis tema märkas, et see lume peal olid nüüd jäljed. Ja ta ütles, et need on ilvesse jäljed. Et need sellised huvitavad jäljed nagu ühes rivis, sirges rivis läksid niisugused ümarukused jäljed ühesuguste vahemaadega. Ütles, et need on ilvesse jäljed. Tähendab, et meie kodu, meie hoovi külastas ilves. Paar päeva hiljem märkasin ma ise teise koha peal veel vaid ühed jäljed. Samamoodi läksid, aga need olid, seal olid ka need küünisse jäljed ilusti. Ei olnud see ei käpajälg, vaid olid ka küünised näha. Et siis mul tekis selline mõte, et võib-olla need esimesed jäljed olid kuulusid noorele ilvesele ja need küünisega jäljed need olid juba suure ilvese jäljed, vana ilvese jäljed. Et selline, kui poleks lund olnud, siis poleks teanud. Et raadiost mõni aeg tagasi ilveste kohta kuulsin, et meil siin Eestis käivad Lääne-Euroopast tulevad looduse turistid, kellel siis giid siis nagu juhatab, kus need ilvesed võiks olla ja et siis nad, kui neid õnnestub näha, siis nad teevad pilti ja kui õnnestu, siis nad ainult kuulavad neid lugusid, mida siis giid siis neile räägib ja et see loodusturismi lugu ei ole sugugi odav lugu, aga inimesed tulevad siia selleks, et näha, et Eesti kuskil oli veel üks koht, kus Euroopas ilvesed on, aga et Eesti ilvesed pidid olema nagu ilusamalt välimuse poolest. Et jah, et siukene lugu siis nende ilvestega. Ilves on kiskja. Et Elised tekitas vähe kõhedust, ütles, et läheb õue, et pärast tuleb kallale. Aga et targad mehed ütlevad, et Ilves inimest ei ründa, et ta ei ole nii kogukas. Ja siis meie Airi tuletas meelde, et kui tema õhtuti rattaga sõitmas käis, et siis tema kahel korral nägi Ilvest. Et Ilves ei läinudki peitu, vaid lihtsalt vaatas teda huviga, kui tema rattaga mööda sõitis. Et lugesin ka selle kohta, et kuna Eestis on Ilveste küttimine nagu keelatud, et siis noh, et nad siis inimest enam niimoodi ei karda. Et nende põhitoit pidi olema metskits ja minu arust metskits ja on nagu ära kadunud, nagu pole näha, et vanasti oli ikka niivisi, kui tööle sõitsin, siis mitme koha peal olid suured karjad, aga viimasel ajal ei ole enam näinud. Et ju siis nendel ilvestel läheb hästi. Ja metskitsedel siis enam ei lähe nii hästi. Aga jah, kiskja. Palestiina aladel elasid, ma ei tea, kas seal ilvesed elavad, aga seal elasid lõvid. Ma vaatasin kaarti lõvi asurkonna kohta minevikus, et kõik Aafrika oli lõvisid täis ja Lähis-Ida oli täis ja ka Lõuna-Euroopas olid ümber siis Vahemere olid kõik elasid need lõvid. Et tänapäeval on neid India seal ka, aga seal on nagu natuke teine sort. Et tänapäeval siis see kont on lõvidest vaba ja et Aafrikas on teatud need reservaadid, kus nad nagu elavad, et nad on hävinud. Aga piibli aegadel neid oli palju ja et tol ajal iga endas lugupidav kuningas käis lõvi jahile. Ja et nendest on ka mälestused jäänud, sest on kividesse või ütleme siis rajutud, et nagu kaks juhke teemat, et vangid, rahvad, kes on vangi võetud, et siis vägev kuningas on lasnud selles kivisse rajuda ja see on siia maani nagu alles ja teine on, kuningad on lõvi jahti pidanud ja siis on võimsad ja vägevad vennad olnud, on lõvid maha murdnud, eks ole, et ka need on nagu siis kivides rajutud. Et lugesin, et Taavet ja keegi piibli tegelane veel, et ka tema käis ju lõvijahile. Ja et piiblis on umbes 150 viidet lõvidele. Ja et huvitav, et lõvid piiblis on kasutatud sümbolina, on kasutanud sümbolina messiast ja on kasutatud ka sümbolina saatanast. Et lõvi on olnud kui julguse ja jõu sümbol, sünonüüm. Et ilmutuse raamatus 5. peatükis 5. salm, et siin on viide Jeesusele ja kui lõvile, et en näe lõvi Juuda suguharust, Taavet juur, tema on võimeline, tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Ja 1. Peetruse 5.8. Peetrus terve see peatükk räägib usu võitlusest ja 8. salmist ütleb, et olge kained, valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi otsides, keda neelata. Ja et siit tahaks siis nagu edasi minna ühe raamatu juurde, mida ma nüüd riiuli pealt võtsin, mille peal juba tolm tulnud. Ja noh, muidu ausalt, et tolm tuleb päris ruttu. Siis kui päike paistab, siis on hästi näha, kuidas see tolm õhus heljab. Et jah, raamat. Et seda raamatut peetakse tänapäeval radikaalseks ja seetõttu Augusta kurtis, et näed venekeelsed eksemplarid uuemad on sealt on välja jäetud teatud osad. Et noh, et seda küll nagu põhjendatakse, et inimene ei taha, tänapäeva inime ei taha nii paksu raamatut lugeda. See raamat on suur võitlus. Ja selle, et siit tahaks nagu lugeda mõned mõtted. Peatükist lähenev võitlus. Et siis hakkasin mõtlema, et kuna see raamat on kirjutatud, et ausalt öelda, ma olen nagu meelest ära läinud ja siis ma Google käest küsisin. Google ei osanud mulle midagi tarka öelda. Siis küsisin AI käest. AI ütles mulle siukse vastuse, mis ajas mind naerma ja siis siis ma küsisin, et kui millal Ellen White kirjutas Suure võitluse, AI vastas nõnda, et Suure võitluse kirjutas Karl Marx ja Friedrich Engels 1848. Et sellised teadmised siis AI-le. No okei, okay. Et mul on millegi pärast nagu meelde jäänud, et 1880 või midagi selles plaanis on suur võitlus on kirjutanud. Aga et sellest siis nagu praeguse aega mööda läinud ikka 150 aastat äkki. Et kui nüüd seda sama, mida olen vaid 150 aastat tagasi kirjutas ja kui ma nüüd praegust loen, et kuidas see tundub, et kas see, et terved peatükki ma ei loe ja teatud kohti loen. Ja Ellen White siis kirjutab nõnda, suure võitluse algusest saadik on saatan eesmärk olnud Jeesuse käskude kummutamine. Ja selle eesmärgi nimel alustas ta mässu looja vastu. Ja siis, kui ta heideti taevast välja, jätkas ta võitlust maa peal. Tema püsivaks eesmärgiks on olnud inimeste petmine ja Jumala käsuõpetuse teotamine. Et Jumala käsuõpetus teotada on võimalik kas kogu käsuõpetuse ära heitmise või ühe eeskide kõrvaldamisega. Tulemus on kokkuvõttes sama. Et saatan on moonutanud piibli õpetusi, et sel teel tuua põlgust jumalikele seadustele ja nii on eksiõpetused saanud tuhandete inimeste usuks, kes tunnistavad, et nad usuvad püha kirja. Et mitte ükski teine eksiõpetus, mille kristlik maailm on vastu võtnud, ei kõiguta jumale autoriteeti ultunumalt, pole loogilisele mõtlemisele vastukäivam, ega hukatuslikum oma tagajärgede poolest, kui seda on kaas aegsel kiiret levit, õpetused Jumala käsk ei ole enam kohustuslik. Et igal rahval on omad seadused, mis nõuavad austust ja kuulekust. Ükski valitsus ei saa eksisteerida ilma nendeta. Kuidas võiks siis arvata, et taeva ja maa loojal pole ühtki seadust oma lood olevuste valitsemiseks? Et kas me teame, milline tagajärg on Jumala käsu hülgamisel? Seda on teha püütud, kohutavad olid sündmused Prantsusmaal, kui valitsejaks võimuks sai ateism. Siis nägi maailm, et Jumalast seatud korralduste kõrvaleheitmine tähendab kõige julmemate türannide valitsema pääsemist. Kui õiguse mõõdu, kui kõrvaldatakse ja avatakse kurjuse vürstile tee oma võimu kinnitamiseks maa peal. Et üks kõik, mis punktis jumalikud eeskirjad ära heidetakse, ei näi pat seal enam patuna ega õiglus sihaldusväärsena. Et need, kes keelduvad alistumast Jumala valitsusele, on täiesti võimetud valitsema iseennast. Hukatuslike õpetuste kaudu sisendatakse sõna kuulmatust loomu poolest nagu nii kannatamatutel laste ja noorukite südamesse. Tagajärjeks on seadus, sest seadusetus ja oheldamatus ühiskonnas. Rahvahulgad pilkavad nende kergeusklikust, kes on kuulekad Jumala nõudmistele, kuid võtavad ise õhinal vastu saatana pettused. Annavad voli oma himudele ja naudivad patte, mis on paganate peale kutsunud Jumala kohtu nuhtlused. Need, kes õpetavad rahvast Jumala käskudes üleolevalt suhtuma, külvavad sõna kuulmatust ja lõikavad seda. Kui Jumala käsuõpetuse piirav mõju täiesti hüljatab, jääksid varsti kõrvale ka inimeste seadused, kuna Jumal keelab ebaausad teod, himustamise, valelikkuse ja petmise, on inimesed valmis jalge alla tallama Jumala seadused kui takistused ilmaliku heaolu teel. Taeva allkirjade kõrvaldamise tulemused on aga sellised, millised ei oska aimatagi. Kui käsud ei oleks kohustuslikud, siis ei kardaks enam keegi neist üle astuda, siis ei oleks võimalik enam kaitsta oma vara, sest inimese omandaksid vägivalselt kaasinimese omandi ja tugevaim inimesest saaks rikkaim. Tsiviliseeritud maailm muutuks röövlite mõrtsukate tallermaaks, rahu ja õnn pageks maa peal sootumaks. Õpetused inimesed on vabastatud kuulekusest Jumala nõuetele, on juba iseenesest nõrgendanud kõlbelist jõudu ja avanud maailmale ülekohtu lüüsid. Seadusetus ja kõlbeline laustumine tormavad meie peale tohutu tõusu lainena. Pimeduse vürst tegutseb ka loodusjõudude kaudu, et koguda ettevalmistamata inimestest endale rikkaliku saaki. Ta on uurinud looduse laboratooriumite saladusi ja kasutab kogu oma väge, et valitseda loodusjõude nii palju, kui Jumal lubab. Kui kiiresti pühiks ta siis, kui tal anti, kui kiiresti pühkis ta siis, kui tal anti luba vaevata Iobid, ära tema lamba ja veisekarjad, sulased, majad ja lapsed, kui kiiresti järgnes üks õnnetus teisele. Jumal kaitseb oma loodolevusi ja hoiab neid hävitaja väe eest. Ometi põlgas kristlik maailm Jehova käsku ja Issand teeb seda, mida ta on lubanud. Ta tõmbab maa pealt tagasi õnnistused ja eemaldama kaitsva käe neilt, kes tema käsu vastu mässavad ning teisi seda sama tegema sunnivad. Saatanal on võim kõigi üle, keda Jumal eriliselt ei kaitse. Hingevaenlane soosib mõningaid ja annab neile edu ja edu oma eesmärkide saavutamise nimel. Esinedes suure arstina, kes võib ravida kõiki haigusi, külvab saatan ühtaegu tõbesid ja õnnetusi, mis laustavad rahvarohked linnad. Ta tegutseb ka praegusel ajal. Õnnetusjuhtumitel nii maar kui merel, suurtes tulekahjudes, kohutavates tornaadodes, raevukates, rahetormides, marudes, üleujutustes, süklonites, tõusulainetes ja maavärinates on mängus saatana käsi tuhandel viisile. Ja siin lõpus veel see mõte, et Jumal ei sunni kunagi inimese tahetega südame tunnistust, kuid saatan kasutab pidevalt karmi sundust, et saavutada võimu nende üle, keda ta ei saa teisiti hukutada. Hirmu või vägivalla abil püüab ta valitseda südame tunnistust ja kindlustada endale austust. Selle eesmärgi nimel tegutseb ta nii usuliste kui ilmalike võimude kaudu, mõjutades neid välja andma Jumala käseõpetust trotsivaid inimeste seadmisi. No, olen siin nüüd lugenud, et kuidas teile tundub, et kui palju siis nüüd selles ajadistantsilt, kui palju see tema sõnum siis tänapäeval on. Ja, et mina mõtlesin, et ikkagi on, et juba enne Ukraina sõda keegi nagu poliitiline vaatleja nagu täheldas seda, et maailm pöördub konservatiivsuse poole. Et miks ta siis pöördub konservatiivsuse poole? Et enne seda oli liberaalsus. Liberaalsus oligi see kõik lubaus. Et inimestele hakkas see kõike sallivus ja kõike lubaus vastu. Ja kui ta nüüd valivad konservatiivsuse, et siis tegelikult nad satuvad teistpidi kahvli otsa. Et konservatiivsusega koos tulevad ka seadused, mis panevad inimesed võtavad nagu südametunnistuse vabadus ära. Et inimesed ei oska ilma Jumalata seda vabadust kasutada. Kasutavad kurjast. Et minu silmis need sündmused, kui nüüd konservatiivid võimule saavad ja on saamas, et sillutavadki teed ja sellele pühapäeva seadusele ilmselt või vähemalt südametunnistuse vabadus võetakse inimestelt ära. Ja see on kõik sellepärast, et ühiskond on Jumala käsud kõrvale heitnud. Et kui pikalt need sündmused toimuvad või kuidas need edasi, me ei tea seda ju keegi. Et selles olukorras ei olegi meil midagi muud teha, kui Jumalat usaldada. Et ei olegi nagu valiku võimalust. Et ei Euroopa Liit ei too paradiisi maa peale ja ei too ka need režiimid, kus inimestel ei ole vabadust, ka need ei too paradiisi maa peale. Et kui Jumal tuleb ja loob selle taeva ja maa uueks, siis tuleb see paradiis maa peale. Et sellised lühiksed mõtted mul olid, et mõelge siis ise edasi sel nendel teemadel. Et Jumal õnnistagu teid ja olgu meile kõigile armuline. Aamen.